Бүгүнкү саат 3 болду, азаттык 28-ноябрь, дүйшөмбү күнкү уктурулар улантат, кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Илимдер академиясында окумуштуулар митинг өткөрдү. Аларда Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу боюнча кылмыш иши козголду. Эл аралык баяндан соңку бир жылда дүйнө өнөгү байлык 1.5% көбөйдү. Бирок ага деле болсо бир уч гана адам ээлик кылар айтылды.
China had the same level of wealth.
Келечектеги 5 жылда Кытайдын көрсөткүчү АКШ 1995 жылы ээ болгон байлыкка жетет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчыларды ырдаган баяндарды угасыздар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофонду бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, алым режиссердик пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оолуу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат. Кыргыз тажик чек арачылары асманга ок чыгарышты. Бүгүн Баткен облусундагы Самаркандеги айылындагы тактала элек тилкеге тажик чек арачылары кирип келип асманга ок чыгарды. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматкачысы Гүлмира Бөрүбаева кабарлагандай, тажик чек арачыларында тактала элек тилкеге кирүүгө жана асманга ок чыгарууга эч кандай негиз жок болгон.
Где-то примерно 8:25.
Окуя болжол менен бүгүн эртең мененки саат 8:25 катталды. Тажик чек арачыларынын ок чыгаруусуна кыргыз чек арачылары дагы асманга эскертүү катары ок чыгарып жооп берген. Окуядан эч ким жабыркаган жок. Натыйжада Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлчүлүктөрү жолугуп, кыргыз тарап тажик чек арачыларын чагымга жол бербөөгө чакырды, деди Бөрүбаева. Чек ара кызматы учурда кыргыз тажик тилкесинде абал туруктуу экенин дагы кошумчалап өттү. Эл аралык жаңылыктардан Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотту. Бул маалыматты Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да тастыктап, президент Башар Асадка каршы күрөшкөн тараптар территориясынын 1/3 жоготконун кабарлады. Уюмдун башчысы Раим Абдулрахман муну көтөрүүчүлөрдүн 2012 жылдан берки ири жеңилүүсү деп атады. Байкоочулар билдиргендей, соңку 2 күндө 10,000 жөн жай тургун шаардан качып чыкты. Алеппо шаары 2012 жылдан бери экиге бөлүнгөн абалда, өкмөт шаардын батыш тарабын көтөрүүчүлөр болсо, чыгыш тарабын көзөмөлдөп келген. Алеппо Сирия аскерлерин колуна өтсө, бул президент Башар Асадтын 5.5 жылдан берки уруштагы чоң жеңиши болуп калат. Өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча мамлекеттик кызматтын ишмердүүлүгүндө 11 коррупциялык жол жана 17 коррупциялык тоокелчилик бар экенин коргоо кеңеши аныктап чыкты. Айрыкча автордук укук тууралуу күбөлүк берүү, маданий көңүл ачуучу мекемелердеги автордук сыйакы, патент алуу, ойлоп табуучуларга финансылык колдоо көрсөтүү жана мыйзамсыз продукцияны көзөмөлгө алуу иштери коррупциялык аракеттер менен коштолот. Бул тууралуу коргоо кеңешинин катчылыгы маалымдайт. Натыйжада кыргыз патенттеги коррупцияны жоюу үчүн жумуш тобуна дагы 2 жумалык мөөнөт берилди. Улуттук Илимдер Академиясындагы реформанын алкагында жумушка алган илимпостор митинг өткөрүштү. Алар илимди жоготпогула, кыскартууну талкалоо менен айырбаштабагыла деген өңдүү жазууларды кармап алышкан. Улуттук Илимдер Академиясы реформанын негизинде 40% кызматкерлерди кыскарттары маалымдаган. Эгемендүүлүк алган жылдары академияда 4000 кызматкер иштесе, учурдан 1940 адам калган. Бишкек шаардын Октябрь райондук соту бүгүн Канжар Кадыралиевке карата козголгон кылмыш ишти кароого алат. Бул тууралуу азаттыкка жабыркоочу Сактан Келдибаев билдирди. Сот жараяны 4 жабыркоочунун арызын негизинде өтмөкчү. Анда каракчылык менен Жалалабаддык тургунунун 27 жылкысын тартып алганы, дагы бир ишкердин кафе жана дагы биринин 3 гектар багын рейдерлик жол менен басып алганы, ошондой эле каракчылык жол менен үйгө кирип акча алганы боюнча арыздар каралат. Бул тууралуу азаттыкка Сактан Келдибаев буларды кошумчалады.
Алар мурда оштолуп атканда Бишкекте болсун деп суранышкан, анан Бишкекке которулган, анан баягы сотту созуу, узак туруу максатында жазышкан. Октябрскийге город Бишкек Верховнияга кайра Ошто которуп берилет депчи, Ошто болсун деп. Анан булардын өтүнүчүн четке кагып, кайра Бишкек Октябрский төрөтсүн деп чыккандан кийин кайра биякта бүгүн сот процесси улануу башталды да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжарга карата башкы прокуратура 2014 жылы бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан дагы бошоткон болчу. Өзбекстан башкаласында Ислам Каримовдун урматына жаңы аянт ачылат. Бул тууралуу президентке талапкер мамлекет башчысы милдеттин аткаруучусу Шавкат Мирзиёев шайлоочулар менен жолугушуу маалында айтты. Ташкентте жаңы ачыла турган аянтка Каримовдун эстелиги дагы тургузулат. Ноябрдын башында Орусия борборунун Якиманка районундагы гүлзарга Өзбекстандын биринчи президенти Каримовдун аты берилген. Тиешелүү токтомго Москванын мэри Сергей Собянин дагы кол койгон. 25 ноябрда жаңы гүлзар Москванын картасында, анын ичинде Яндекс карта сервисинде да пайда болгон. Жергиликтүү жаңылыктардан шайлоодо көп каражат жумшагандардын башында Республика Атажурт партиясы турат. Партия 15 миллион сомго чукул акча коротуп, азырынча эң көп каражат сарптап жаткан партия экени маалым болду. Жумшаган акчасынын көлөмү боюнча экинчи орунда турган КСДП партиясы шайлоо фондунан 12 миллион сомдон ашык каражат короткон, ал эми 10 миллион сом сарптаган Өнүгүү Прогресс 3-чү сапта экен. БШКдан кабарлашты. Кыргызстанда 11 декабрда 22 шаар жана 380 айылдык аймакта жергиликтүү шайлоо өтөт. Бул күнү баш мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам борудагы жалпы элдик добуш берүүгө коюлат. Кыргызстандык бийчи спортчулардын Тумар тобу Словакияда өткөн таланттар сынагында 3-чү орунду ээледи. 27-28 ноябрь күнкү финалдык беттеште 10 команда күч сынашты. Аталган топтун жетекчиси Эрмек Кадыров билдиргендей, алдыңкы 2 орунду словакиялык конкурсанттар алышты. Айгерим, сөзсүз.
Чоң рахмат. Кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөндүк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобилдегинен кирип окуңуздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо, дарегибиз рус Азаттык Чекит орг сайты. Мен айтып өткөн деректерден сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Каректе Евразия, Би жана Дүйнө жана Данистей телеберлеринде көрө аласыздар. Эми акчанын курсунда айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 2 тен, 1 евро 72 сом 86 тен, 1 орус рублу 1 сом 6 тен, ал эми казак теңгеси 20 тен болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлүп, программабыздын башында айтылып өткөндөй эле башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнүгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган органдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2010-жылдын 7-июнунда Елисеев юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуу боюнча арыз менен кайрылган эле. Окуянын чоо жайын студияда отурган кабарчыбыз Касым Рахманкулов улантат, эмесе сөз сизде кесиптеш.
Саламатсыздарбы? Ооба, чын эле бул тууралуу маалыматты башкы прокуратура улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына жолдоп, ал кылмыш иши ачылган. Ошол кездеги юстиция министри болуп Аида Салянова ошол кызматты аркалап турган. Анан негизинен бүт айыптоолор ошол Аида Салянова каршы айтылып жатат. Анан бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси дагы Адил Сегизбаев 16 ноябрда парламентте сүйлөп жатып, жакынкы учурда ушул факты боюнча териштирүүлөр башталаарын дагы кыйытып айткан эле.
Мегаком боюнча, Альфа Телеком боюнча иш алып барылганда Елисеев Алексей Александровичтин 2010-жылы 28 июнда лицензиясы кара жандандырганы мен үчүн табышмак болуп калды. Ошондо Кыргызстандын эли канчада отурган учурда кимдир бирөө Алексей Елисеевке Максим Бакиевдин оң колуна лицензиясын жандандырып алды. Ошол учурда мына документтердин баарын карап чыктык. Елисеевке 3 иш козголгон. МВД, ГКМБ тарабынан издөө жүргөн. Эмне министерство юстициянын жетекчилиги асмандан түштү беле? Же кулагы укпай, көзү көрбөй калды беле ошол учурда? Эмне себептен Елисеевке ошондой лицензия берилди?
2013-жылы юстиция министрлигинин учурда оппозицияда жүргөн депутат Аида Салянова жетектеп турган, мен жогоруда айткандай эле. Бирок анын айтымында кылмыш иши мыйзамсыз козголгон. Өз кезегинде Аида Салянова чын эле Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартканын мойнуна алып, бирок бүт ошо мыйзам боюнча, шарттар боюнча анын лицензиясын узартпай коюуга негиз жок болчу деген оюн бүгүн эртең менен бизге Азаттыкка берген маегинде билдирди.
Мыйзамда жазылган, так жазылганда кайсы учурларда адвокат лицензияга ээ боло албайт? Кайсы учурларда адвокатты лицензиядан ажыратса болот, лишение деп? Ал жерде жазылып жүрөт, эгерде нежизнеспособный болсо, эгерде соттун чечими бар болсо, күнөөлүү деген. Эгерде мамлекеттик органдын чечими бар болсо, компрометирующий негиздер менен жумуштан бошоду деген ушундай негиздер бар болсо деп. Бул ал күнү берилип атканда бул үч негиз тең жок болчу. Мейли канча кылмыш иши козголмок турсун, айыбы козголуп, иш сотко кеткен күнү дагы эгерде бербей койсок, мына ошондо мыйзамсыз болмок. Лицензияны бербей койсок. Елисеев ошол эле Максим Бакиевтерге жакын экенин, анан кылмыш иштери бар экенин, анан ошол кезде саясатты мен эске алган эмесмин.
Депутат Аида Салянова бийликтин мындай иш аракеттерин албетте баягы басым, кысым катары сыпаттап атат жана мындай козголгон иш аягына чыкпаарына өзү ишенем. Бул жөн эле айыптоолор коркутуу аракети деп эсептерин айтты. Эми биз билебиз, Алексей Елисеев 2010-жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң жакын саналаштарынын бири болуп келген. Ал жанагы Цари деген өнүгүү жана инвестиция боюнча борбордук агенттигинин төрагасынын орун басары болуп да турган. Анан апрель инкылабынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Кыскача ушундай.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Касым Рахманкулов болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө окуя боюнча кененирээк токтолобуз. Ал эми сайтыбыз azattik.org сайты, дал ушул жерден баяндын текст түрүндө да окуй аласыз. Обод Азаттык күнү алгысы жаңырууда кезекей аймактагы кабарларга да келип жетти. Ала Мука районунун ар бир үй бүлөсү туура тамактануунун эрежелерин өзүштүрө баштады. Атайын долбоорун алкагында анистердин куралган топ үй бүлө мүчөлөрүн кыдырып окутуп, бул эреже Тоолор районунун калк арасында кеңири колдонула баштады. Мындан сырткары аймакта ата энелер мектеби уюштурулуп, жаш үй бүлөлөргө медициналык жактан окутуу жүргүзүлүүдө. Бул убакта кабарчы Руслан Калматов толук айтып бермекчи, азыр ал биз менен түз байланышта турат. Руслан, саламатсызбы? Эмесе жергиликтүү тургундар бул окутууну кандай кабыл алышты? Деги эле сабактар кандай тарзда өтүп жатат, сөз сизде.
Биз дагы кече күнү ошол жергиликтүү тургундардын бул иш чарага кандай катышып жаткандыгын байкоо максатында ошол жергиликтүү активисттер менен бирге айылды кыдырып көрдүк. Чындыгында эле жергиликтүү тургундардын, ала калктардын көпчүлүк бөлүгү ушул саламаттык сактоо министрлигинин долбоору башталганына аз убакыт болбой эле ошол туура тамактануу эрежелерин үй бүлө үстүндө колдонуп жана тамак аш тартибин өзгөрткөнүнө дагы күбө болдук. Анда негизинен ошол эреже боюнча жашылча жемиштерге жана башка дан азыктарына тамак аш тизмелерин өзгөрткөнүнө дагы күбө болдук. Бул негизинен саламаттыкты сактоо министрлиги менен Спринг долбоору иштей баштагандан тартып бул ошол аялдардын арасындагы аз камдуулуктуу жана ошондой эле 5 жашка чейинки балдардын дагы жана дене боюнун туура өсүүсүн багытында колдонулуп жатыптыр. Бул Жалал Абад облусундагы ошол атайын тоолуу аймактар шартына жараша тандалып алган экен. Чаткал, Ала Бука, Чогусторо, Токтогул азыр ошол аймактарда кеңири колдонулуп жатат. Мындан сырткары ошол долбоордун алкагында ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун алдында ата энелер мектеби уюштурулуп, мында ошол жаш үй бүлөлөргө, болочокто эме боло турган келиндерге ошол төр учурундагы ыкмалар, ошондой эле жаш балдарды туура эмизүү, туура кармоо ыкмалары дагы адистер тарабынан ошол үйрөтүлүп атыптыр.
Руслан, негизи эле аймакта абал кандай? Балким расмий маалыматтар бар, ушул туура тамактануу дейлиби, же болбосо жогоруда саламаттыкты сактоо боюнча эрежелерди тургундарга мындай кылдат мамиле кылбагандыктан балким ден соолугуна бир залакасы тийгизери боюнча маалыматтар бар бекен? Балким дарыгерлер бизге айтып беришти.
2 жыл мурдакы иликтөөлөр боюнча Кыргызстанда 43% аялдар, ушул эле санда 5 жашка чейинки балдар арасында аз камдуулук жана башка оорулар катталып турат экен. Ошондой эле Кыргызстанда жылына 50%ден ашык аялдар ушул төр учурунда каза тапкан жана жаш балдардын 1 жашка чейинки балдардын өлүмү боюнча дагы Жалал Абад облустуу жана маалыматтарга караганда алдыңкы көрсөткүчтө турбайбы, көрсөткүчтө да ушул багытта дагы ушул долбоор ишке ашып аткандан кийин ишке ашып аткан убакыттан тартып байкоолор көрсөттү дейт дарыгерлер. Бир кыйла көрсөткүчтөр азайгандыгы дагы байкалып атат деп айтып атышат да.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Бул боюнча баянды биз кечки саат 8:00 толугураак кененирээк укмакчыбыз, ал эми azattik.org сайтына ушул макаланы текст түрүндө жайгаштырабыз. Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын чукайым мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Баткен облусундагы Самаркендек айылындагы тактал элек тилкеге тажик чыгарачылары кирип келип асманга ок чыгарды. Мамлекеттик чыгара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрбаева кабарлагандай, тажик чыгарачылары тактал элек тилкеге кирүүгө асманга ок атууга эч кандай негиз болгон жок. Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүлүшчүлөрдүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотту. Ал арада улуттук илимдер академиясындагы реформа алкагында жумушсуз калган илимпоздор митиконттолор илимди жоготпогула кыскартууну талкуулоо менен айырбаштабагыла деген өңдүү жазууларды кармап алышкан. Шайлоодо көп каражат жумшагандардын башында республикада жүрүп турат. Партия 15 миллион сомго чукул акча которуп, азырынча эң көп каражат сарптап жаткан партия экени маалым болду. Жумшаган акчасынын көлөмү боюнча 2-нче орунда турган КСДП партиясы шайлоо фондунан 12 миллион сом каражат короткон. Кыргызстандык бийчи спортчулардан турган Тумар тобу Савиакада өткөн таланттар сынагында 3-нче орунду ээледи. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дерегибиз azatlikchekit.org сайты. Ооба азаттык күн алгысы жаңырууда кезек эми эл аралык баянга да келип жетти. Соңку бир жылда дүйнөдөгү байлык 1.5% көбөйдү. Бирок байлыктын басымдуу бөлүгүнө дале болсо бир уч гана адам ээлик кыларын Швейцариялык Кредит Суис банкы глобалдык байлык жөнүндөгү жаңы баяндамасында билдирүүдө. Маалыматка ылайык, азыр дүйнөдөгү байлыктын 89% планетадагы эң бай адамдардын 10% гана таандык. Темага Кубат Касымбеков токтолот.
Глобалдык байлык жөнүндө соңку баяндамага ылайык, 2016 жылы дүйнөдөгү байлык 3.5 триллион долларга өсүп, жалпы 256 триллион долларды түздү. Бирок планетанын калкы өсүп жаткандыктан, жалпы байлыкты дүйнөдөгү ар бир чоң кишиге бөлүгөлгөндө 2008 жылдан бери биринчи жолу олуттуу өзгөрүү байкалган жок. Натыйжада былтыркы сыяктуу эле быйыл ар бир чоң кишиге 52800 доллар туура келүүдө. Канча да дүйнөдөгү байлык дале болсо саналуу адамдардын колунда турат. 2000 жылдын башында дүйнөдөгү эң бай кишилердин 1% глобалдык байлыктын 49.5% ээ болсо, 2016 жылы бул көрсөткүч 50.8% түздү. Эң бай адамдардын 10% жалпы байлыктын дээрлик 90% ээлик кылары анык болууда. Дүйнөдөгү баардык кирешенин чөлкөмдөр боюнча бөлүштүрүлүшүндө да чоң ажырым бар. Маселен, дүйнөлүк байлыктын 65% Түндүк Америка менен Европага туура келет. Бул аймакта дүйнөдөгү чоң кишилердин 18% гана жашайт. Кытай менен Индияны кошпогондо дүйнөдөгү чоң кишилердин 22% байырлаган Азия Тынч Океан аймагына болсо, дүйнөлүк байлыктын 24% гана туура келет. Сөз глобалдык байлык жөнүндөгү баяндаманы жарыялаган Credit Suisse банкынын инвестиция боюнча башка кызматкери Майкл О'Салливанда.
I think it's been a good but relatively stable year for the US in terms of wealth.
Байлык жаатында АКШ үчүн туруктуу жана жакшы жыл болду. АКШнын байлыгы 4.5 триллион долларга көбөйүп, жалпы 92 триллионду түздү. Миллиардерлердин саны боюнча да АКШ үстөмдүк кылат. Дүйнөдөгү өтө бай 144 миң адамдын жарымы АКШда жашайт. Андыктан Америка дале болсо глобалдык байлыктын негизги уюгу болуп турат.
АКШда жалпы байлыктын ар бир чоң кишиге бөлүнгөн үлүшү да жогору. Бул өлкөдө бир кишиге 100 миң доллардан көп байлык туура келсе, Орусияда бул көрсөткүч 25 миңден ашпайт. Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу борбор Азия мамлекеттеринде 5 миң долларга жетпейт. Байлыктын көлөмү боюнча быйыл Жапония Кытайдан озуп, АКШдан кийинки 2-нче орунга чыкты. Деге менен Credit Suisse банкынын инвестиция боюнча башка кызматкери Майкл О'Салливандын айтымында, Кытайдын көрсөткүчү барган сайын өсүп баратат.
2000-чи жылы Кытайдын байлыгы 1939 жылдагы АКШнын байлыгына барабар болчу. Бирок келечектеги 5 жылда Кытайдын көрсөткүчү АКШ 1995 жылы ээ болгон байлыкка жетет. Кытай бул жаатта чоң секирик жасап жатат.
Дүйнөдө миллионерлердин саны да өсүп жатат. Мисалы, 2000-чи жылы 12 миллиондон ашык миллионер болсо, андан бери бул сан 20 миллионго көбөйгөн. Миллионерлердин 95% өнүккөн өлкөлөргө туура келет. Бирок соңку жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн да 2.5 миллиондон ашык миллионер чыккан. Эсептөөлөргө ылайык, дүйнөлүк байлык алдыңкы 5 жылда дагы 31% өсүшү мүмкүн. Бирок 1 жылга белгиленген өсүү темпи алгач жоромолдонгондон 1% аздык кылат.
Кыркты Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угарманы, эгерде сиз бул берүүнү же болсо Азаттыктын башка телеберлерин ЛТРден өткөрүп жиберсеңиз, анда дароо Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багыңыз, же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан издеңиздер. Ооба, Азаттык күн алгысы жаңырууда, берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Жыл сайын 3 декабрь майыптардын эл аралык күнү катары белгиленет. Бул атаан утурлай өлкөдө бир канча уюмдар атайын иш-чараларды дагы мерчемдеш. Алардын бири Рука в руке уюмунун өкүлү Чолпон Узакбаева бүгүн биздин студиябыздан конок болмокчу. Чолпон, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мен билгенден ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга коомчулуктун көңүл буруп, арабызда ушундай адамдар да жашап жүрөт, алардын көйгөйү, жашоосу ушундай деп алар менен жакындан балким тааныштыруу үчүн ушул датаны биз дайыма өткөрүп келебиз. Анан алгач эле көздүн маегибиздин башында сиз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өлкөдөгү абалына кененирээк токтолсоңуз, алардын өксүгү эмнеде, алардын жашоосу кандай болуп атат дегендей.
Негизи биздин коомдук уюмубуз Рука в руке аутизм менен балдар менен иш чараларды жүргүзөт, алардын эне-аталарына чоң жардам беребиз. Бирок негизи бүт эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча айтып кетсек, инфраструктура жактан абдан көп көйгөйлөр бар. Андан тышкары ден соолук жактан, саламаттык сактоо жактан деле көп проблемаларга кезигишет. Андан тышкары мектеп окуу билим берүү жайлардан деле көп кыйынчылыктарды көрүшөт да, анткени көбүнчөсүн мектептерге детский садтарга да алышпайт да.
Тилекке каршы, чын эле сиз жогоруда айтып аткандай эле мындай ооло эле шаарды айта турган болсок, Бишкекке борборубуз болгону менен дээрлик ушул майыптар үчүн шаарттар жок эсе экенин байкайбыз да, билип эле келебиз.
Туура айтасыз. Эң мындай элементарный нерсе бул пандустар. Туура курганы да билишпейт да, кандай эмне стандарттарды бүт алар бар жок деп айтса болот да.
Сиз жогоруда белгилөттүңүз ушул жумуш маселеси, билимге, саламаттыкка болгон укук, шарттар деп. Мына ушул толгон токой маселелерде майыптар дейбизби, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кимге кайрылат, кимден жардам сурайт?
Биздин негизи биздин уюм мамлекет жактан жардам жок тугунан пайда болду да негизи. Биздин мамлекетибиз ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүн чечсе, биз жок болбокпуз да, биз иш жок калмакпыз да. Биз болсо азыр мамлекеттик деңгээлде чече турган маселелерди чечип атабыз да бизчи. Өз аракетибиз менен, өзүбүздүн күчүбүз менен ошолорго.
Ал маселен кандай маселе болушу мүмкүн?
Биринчиден биздин балдарга инвалидность боюнча, майыпчылык боюнча статус алып пособие алганга да абдан көп кыйынчылыктар келет да. Биздин балдар мындай комиссияга барганда болгону 15-20 мүнөттө диагноз коюш керек да врачтарчы, психиатрлар. Бирок аутизм балдарга ал диагнозду ушул кичинекей малда убакытта коюуга абдан аз убакыт берилет да. Мындай туура консультация боюнча 1-2 саат эне атасы менен сүйлөшүп, баланы байкап, анан диагноз коюлат да. Анан кийин ошондуктан көп балдар 2-3 жылдан ушинтип комиссиядан комиссияга барып диагноз, туура диагноз катталбайт да. Анан азыр болсо көбүнчө биз вот саламаттык сактоо министрлиги менен иштеп баштагандан бери көбүнчө көп педиатрлар же психиатрлар биздин уюмга жөнөтүп атышат да. Биздин убактыбыз жок, силердики убактыңыз бар, консультация кылып мындай предварительный диагностика кылып бергиле деп суранышат да азыр.
Чынында эле ушул мамлекеттин кайдыгерлиги же болбосо мамлекеттик мекемелердин мындай иш аракеттери боюнча көөлүгүп келгенбиз. Ал эми коом кандай кабыл алат?
Коом жактан биз 5 жылдан бери иштеп жатабыз, биздин уюмчу. Анан ушул 5 жылдын ичинде ушундай көп информация, маалыматтык кампанияларды өткөргөнбүз да, акцияларды, аутизм эмне деп көптөгөн рекламада кылып телевидениядан да көп программалардан чыгып жүргөнбүз да. Анан биз ойлогонбуз ушул ушундай маалыматтык компаниялар коомдун кандай бир мамилесин өзгөртөт депчи. А бирок бул жылы мындай бир сентябрда мындай бир ситуация болду да. Биздин балдар биринчи класска барды жөнөкөй школго. Бул балдар мындай высокофункциональный аутист деп кошот да, алардын жөнөкөй школдо окуганга мүмкүнчүлүгү бар да. Анан бирок эне аталарга эч кимге айткан эмес, айтылган эмес бул аутист бала депчи. Бирок ошол классташ, ошо баланын классташ кызы эне атасы билип коюптур да аутист экенинчи баланын. Анан кийин директорго барып абдан чоң чатак салышты. Менин кызым, менин нормальный кызым аутист бала менен класста, бир класста окубайт деп. Бирок ошо ситуацияны чечкенге аракет кылдык. Азыр тынч эле окуп атышат. Бирок бизге ушу эме болду да, сабак.
Аянычтуу инцидент э, баары бир эле.
Инцидент болду. Мындай инциденттер абдан көп негизичи.
Тилекке каршы. Ооба. Эми мынакей сиздердин чын эле уюмдарыңыздар мына аутисттер менен иштешип келет деп айтып калбат, өзгөчө балдар деп айтабыз биз дагы өзүбүзчө э. Анан дал ушул балдардын мынакей билимге болгону дагы бир балким укуктарын айтып калдык. Эми кийин соң жумуш менен камсыздоо жагы кандай болот, алардын ата энелери менен иштегенде кандай жардам бересиңер дегендей, алардын кийин баягы чоң турмушка аттануусуна кандай шарттар түзүлөт?
Биз 5 жыл эле иштегенге биз ушу кичинекей балдар менен эле иштеп келеатканбыз да. 10 жашка чейинчи биз ушу кичинекей кезинде абилитация жумуштары, иш чаралары жүрсө, ал бала анан кийин эркин эле школго кетип окуп кеткенге мүмкүнчүлүгү түзгөнгө аракеттен жүргөнбүз да. Бирок азыр бизге абдан көп кайрылуулар болуп атат уже чоңоюп калган эле балдардан аутизм менен. Аларды эч жака алышпайт. Анан кийин ушу эч ким деле алар менен иштеп да көрбөптүр да негизи. Алар же эч жакта окуган эмес, билим алышкан эмес, мындай курстарды да бүткөн эмес. Ошондуктан биз аракет кылып мындай кичинекей бир проект түзгөнбүз, кулинарный цех. Ошол жактан мындай кандай десек проба да, пилоттук долбоор кылып көрөлү деп атабыз да, кандай үйрөтсөк болот, кандай. Анан дагы бир 2-3 мүмкүнчүлүктөрдү таптык, буюрса дагы эки үч проект долбоорду
ишке ашырасыздар. Ийгилик. Чын эле ушу айтмакчы, ушул аутисттерге же өзгөчө балдарга ачылган кулинардык цех боюнча видео баян дал ушул учурда Азаттык чекит орг сайтында турат. Сиз дагы баш багып көрүп сөзсүз өз пикириңизди калтырыңыз. Эми Чолпон айым, мынакей 3 декабрь деп калдык, сөзүбүздүн башында айтып өттүк, майыптардын эл аралык күнү катары белгиленет. Биз дагы бир катар иш чараларды пландап жатабыз. Эмесе ушул боюнча токтолсоңуз, кандай ким биздин шаар тургундарын кандай иш чаралар күтөт, кайсыл жака барыш керек, эмнеге күбө болушат дегендей.
Негизи 3 декабрь бул эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү деп эсептелет. Бул майрам эмес, бул деген атайын күн. Ушул күндө бүткүл дүйнө боюнча атайын маалыматтык иш чаралар жүрөт, акциялар жана эң негизгиси бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүнө коомдун көңүл бурдурганга аракет кылабыз да. Бул жылы болсо биз 4 коомдук уюм биригип ушундай акция уюштуруп жатабыз. Биз өзгөчөбүз, биз биргебиз деп. Мы разные, мы вместе деп орусчасы. Бул 4 уюм биздин уюм Рука в руке, Келечек плюс, Луч добра и Движение вперед деп аталат.
Кайсыл жакта, саат канчада башталат?
Саат 12:00 Бишкек паркта элдин баарын күтөбүз. Бирок саат 10:00 биз атайын автобус уюштуруп жатабыз. Ал автобуска биз эне аталарыбызды жана министрликтердин өкүлдөрүн күтөбүз жана журналисттерди. Бул мындай формалдуу эмес площадка болот да.
Анда ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен баарлашып жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Кадырмандуу угармандар, биз жогоруда айтканда эле 3-декабрь майыптардын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Мына бул датаны тургай өлкөдөгү бир катар иш чаралар да өткөрүлмөкчү. Алардын бирин Рука в руки уюмунун уюму өткөрөт. Алардын өкүлү Узакбаева Чолпон бүгүн биздин студиябызда конокто болду. Ушул менен Затыктын саат 3-дөгү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшчү Райбек Асылбеков болдук. Биздин жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Ал эми видео баян жана кызыктуу фотолор сиздерди YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда күтүп турат. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.